layangi Rasul Paulus kang kapindu marang pasamuan ing kutha Tesalonika. Kapindu Tesalonika bab 1. Soko Paulus, Silvanus lan Timotius marang pasamuane wong-wong ing Tesalonika ana ing Allah Rama kita lan ing Gusti Yesus Kristus. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Rama kita lan soko Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh.
Para sedulur, aku kabeh padha kewajiban tansah saos syukur marang Allah marga saka kowe kabeh lan pancen patute mangkono. Awit pracayamu sang saya mundhak-mundhak lan anggonmu padha tresna tinresnan sang saya banget. Satemah ana ing pasamuan-pasamuane Allah, aku dhewe bombong atiku tumrap kowe amarga anggonmu padha tatak sarta pracaya ana ing sadruning sakae panganiaya lan panindhes kang padha kok alami.
Iku dadi tondo bukti mungguh pangadilane Allah kang adil kang mratelakake yen kowe kabeh iku pantes dadi warganing kratone Allah. Kowe kang saiki padha nandang sangsara amarga kraton iku. Jalaran pancen adil kagem Allah malesake panindhes marang wong-wong kang padha nindhes kowe kabeh. Sarta murih leganing atimu kang padha ditindhes lan uga kanggo aku kabeh. Samongso Gusti Yesus bakal ngatingal saka swarga kinarepek para malaikate kang gedhe panguasane ing sajroning geni kang murup ngalat-alat lan nandhokake piwales marang wong-wong kang padha ora gelem wanuh marang Allah sarta ora bangun turut marang Injil Yesus Gusti kita. Wong-wong iku bakal padha nampa paukuman kang gawe rusak ing salawas-lawase. Diedohake saka ing ngarsani Gusti lan saka ing kamulyaning pangwaosi. Samongso panjenengane rawuh ing dina iku supaya kaluhurake ana ing antarane para suci kagungane sarta supaya dadi pangirame-rame wong kabeh kang pracaya. Awit paseksi kang wis padha dak lairake marang kowe kabeh iku wis padha kok pracaya.
Awit saka iku, aku kabeh tansah padha ndedonga uga kanggo kowe kabeh supaya Allah kita nganggep kowe padha sembodo tumrap timbalane lan kalawan pangwase nyampurnakake saking pepenginanmu tumindak becik sarta nyampurnakake saking pakaryaning pracayamu. Satemah asmani Yesus Gusti kita kaluhurake ana ing kowe kabeh lan kowe kabeh ana ing panjenengane miturut sih rahmating Allah kita lan Gusti Yesus Kristus.